тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушыларым. Бүгін 47-нің 27-сі, сейсенбі. Азаттық радиосы таңғы бағдарламасымен таныстыруын бастайды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты радио тыңдаушыларым. Азаттық радиосының бағдарламасымен енді толығырақ таныстыруға кірсейік. Бүгінгі модератор мені Күләй Бестай, бүгінгі тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Ереуілдегі мұнайшылар заңгері Наталья Соколованың соты өтіп, прокурор сот үкімін күшінде қалдыруды сұрады. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен премьер-министрі Владимир Путин алдағы сайлаудан кейін өзара орын алмасып, билікте тағы қала беретіндіктерін мәлімдеді. Қазақстандық сарапшылар Медведев пен Путиннің өзара орын алмасу жоспарларын қалай қабылдады деген сауалға жауапты тыңдайсыздар. Пекин университетінің докторы қазақ ғалымы Нұрлан Кенжахметов 15-ші ғасырдан бері ашылмаған Қытай картасының сырын ашқан. Ол Қытай деректері дұрыс жетіспегендіктен тарихи оқулықтарда қателер көп деп отыр. Сондай-ақ алтын қорына бай Қырғызстанның халқы кедей тұрады деген талдау хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Маңғыстау облысындағы 4 айдан аса ереуілдегі мұнайшылар туралы Азаттық радиосы үзбей хабарлар беріп келеді. Дүйсенбі күні мұнайшылар заңгері 6 жылға түрмеге жабылған Наталья Соколованың апелляциялық шағымы бойынша бізге аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкин хабар бермекші.
Сәния, Наталья Соколованың апелляциялық шағымы бойынша сот отырысы қалай өтті, немен аяқталды?
22-нің 20-сі кешкі сағат 6-да Маңғыстау облыстық сотының судьясы Руслан Кабиев Наталья Соколоваға қатысты соттың апелляциялық кезеңінің үкімін шығарды. Ол сот үкімін өзгертсіз қалдыру туралы шешім шығаратынын жария еткен. Осы сот аяқталғаннан кейін Наталья Соколованың адвокаты Арман Жаминовпен сөйлескен болатынбыз. Ол азаттық тілшісіне былай деп соттағы жағдайды баяндап берген еді.
Мы были уверены, что учтет малозначительность ее, недостаточность ее вины. Дает основание об отсутствии опыта. Суд не учел это, цел приговор. Я в той премии реплика высказывал.
Біздің қаншама келтірген дәлелдерімізге қарамастан, сот үкімін өзгеріссіз қалдыру туралы шешім шығарды. Енді ары қарай шағымданамыз ба жоқ па, ол жайлы Наталияның өзімен сөйлесуіміз керек. Егер Наталья Соколованың өзі ары қарай шағымдануды қаласа, онда кассациялық шағым түсіреміз. Сот біздің оның кінәсін дәлелдейтін айғақтардың жоқтығы туралы дәлелдерімізді ескереді деп үміттенген едім. Мен өз сөзімде бұл Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамы басшылығы жағынан қасақана жасалып отырған саяси айып деп санайтынымды айттым, дейді Наталья Соколованың адвокаты Арман Жаменов.
Сәния, енді осы тұста тыңдармандарға Наталья Соколованың алғашқы сот үкімі қандай болғанын айта кетсеңіз.
Наталья Соколоваға соттың бірінші кезеңінде тағылған айып Қаражанбас мұнай компаниясының басшысы Юн Мудың арыз шағымына байланысты, оған компанияның ішкі істеріне араласып, компания жұмысшыларының арасында әлеуметтік алауыздық туғызуға итермеледі деген айып тағылған болады. Осыған сәйкес Наталья Соколова 6 жылға бас бостандығынан айырылған еді.
Рахмет Сәния сізге.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, сондай-ақ мұнайшыларды қаржылай және ақпараттық тұрғыда қолдап жүр деген қуғындағы банкер Мұхтар Әбілязов қасиетті Маңғыстау елінің күрескерлері деп ереуілдеп жатқан мұнайшыларға қазақ тілінде үндеу таратқаны жайлы интернет кеңістігінде мәліметтер тарап отыр. Өз мәлімдемесінде Әбілязов Қырғызстандағы көтерілісшілерді, жемқор билікті құлатқан күрескерлерді маңғыстаулық ереуілшілерге үлгі етіпті. Биліктен қорықпаңыздар, үрейді жеңіп әрекет ететін кез келді деп халықты күтіп отыра бермей, нақты қадамдарға баруға шақырып отыр. Қадірменді ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптарда одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Thank you.
Қазір менде радио тыңдаушы ғайын азаттықтың хабарлары енді қалқырал тақырыпты Қазақстанға көші Ресей тақырымында одан әжаласады. Ресей президенті Медведев пен премьер-министр Путин алдағы сайлаудан кейін өзіра орын алмастырып, билікте тағы қала беретін ниеттерін танытып отыр. Егер Владимир Путин Ресей президенті лауазымында қатарынан екі мерзім отырып, билік басында 2024 жылға дейін қалатын болса, онда оның жасы 72 деп болады екен. Оның билікке оралуы тағы да билік тоқырауының кепіліне айналмай ма? Осы сұраққа Азаттық радиосының сарапшылары сауал іздеуге тырысқан, осы проблеманы саралаған хабарды сіздер студия сұхбатында Сұлтанхан Аққолынан тыңдайтын боласыздар.
Рахмет Үкілеев. Сонымен өткен сенбі күні Владимир Путин кезекті 2012 жылғы президент сайлауына түсетіні жариялаған соң ол Иосиф Сталиннен кейінгі Ресейде ең ұзақ билеген тұлға болып қалатын түрі бар. 1999 жылдың соңғы күні, яғни 2000 жылдың қарсаңында Борис Ельцин күтпеген жерден биліктен бас тартып, Кремльдегі президент тағына мұрагер ретінде орнына отырғызып кеткен Путин билікте 6 жылдан тағы 2 мерзім, яғни 2024 жылға дейін ерлік отыратын болса, онда ол Леонид Брежневтен де ұзақ отыратын болады. Леонид Брежнев, естеріңізге сала кетсем, Совет одағын 1964 жылдан 1982 жылға дейін, яғни 18 жыл бойы билеп төстеп келді. Бұл уақытта Совет одағының экономикалық әлеуметтік тоқырау жылдары деп айтады. Иосиф Сталин Кремльде 1920 жылдардың ортасынан 1953 жылдың көктеміне дейін, яғни өзі қайтыс болуына дейін болды. Саясаткерлердің оппозиция қайраткерлері мен саясаттанушылардың ортақ ұйғарымынша Владимир Путиннің жоғарғы билікке қайта оралуы Леонид Брежнев билігінің соңғы кезеңіне тән бұқара халық пен биліктің өзара алшақтана түсуі, жемқорлыққа батқан әлеуметтік экономикалық ыдырауына соқтыруы ықтимал. Мысалға Азаттық радиосы берген сұхбатында Ресейдегі оппозициялық Яблоко партиясының жетекшісі Сергей Митрохин былай деп ой бөліседі.
Надо только сожалеть о том, что в стране ничего не будет меняться. И, конечно, главный ответ должны дать граждане сейчас.
Одымен ештененің өзгермейтіне өкіненің басқа амал жоққа дәл қазір басты талапты азаматтар қою керек. Ал олар қазір Ресейде не болып жатқанына барлығына кем дегенде тағы 12 жыл төзуге дайын. Ешқандай жетілдіру модернизация болмайды. Тоқырау тереңде түседі. Ал тоқырау алысып келешекте дағдарысқа жеткізуі мүмкін дейді Сергей Митрохин. Ал Эдуард Лукас, британдық апталық экономист журналының халықаралық редакторы әрі жаңа қырғиқабақ соғыс, Ресейдің Путині және батысқа төнген қатер сынды бірқатар кітаптың авторы. Оның айтуынша ендік жерде Ресей Брежнев кезеңінің көзбояушылығын қайталауы ықтимал.
So I think the Brezhnev analogy is quite a serious one. Obviously, he's not Brezhnev in that he's much physically.
Мен ойымша Брежневпен салыстырудың әбден ақ орны бар. Өйткені әрине ол Путин Брежнев емес, өйткені оның денсаулығы мықты және Ресей полицейлік мемлекет емес, әрі жоспарлы экономика емес. Алайда жемқорлық пен саяси біліксіздік өте қатты байқалады дейді Эдуард Лукас. Владимир Путин 2012 жылға дейін президент сайлауына түсетінін ресми түрде жариялағаннан кейін де Путиннің Ресейдің бейресми көсемі болып қала беретініне онша күмән болған жоқты. Бірақ жауапсыз қалғандарға маңызды мәселе мынау болды. Дмитрий Медведев президент болып тұрғанда премьер-министр бола отырып елді сахнаның сыртынан билегендей, ресми президент болып отырып та ол елді сахнаның сыртынан билей ме, әлде Кремльге қайта оралама? Лукас оны былай деп түсіндіреді.
Well, I don't think it's any kind of surprise in that we've known.
Мен мұны таңқаларлы жағдай деп ойламаймын. Біз Ресейдегі ең ықпалды адам Путин екенін біз ондаған жылдан бері біліп келдік. Ең маңызды мәселе ол Путин билік басында қалай қалмақшы, жалпы билікте қалуды ол ойлайма деген мәселе болды. Ал ол президент болып қайта оралудың ең көрнекіде сөре жолын таңдады дейді Лукас. Эдуард Лукастың тағы бір ойынша Ресейді президент тағында отырмай билей беру қауіп-қатерге толы болады. Міне сол себепті Владимир Путинді президент тағына ресми түрде қайта оралуға мәжбүр еткен себептердің бірі осы болса керек дейді британдық экономист журналының сарапшысы Эдуард Лукас. Осында шексіз мемлекеттік билік құзыры бола тұра жеке басының қауіпсіздігі қамтамасыз етілген Владимир Путиннің әрине ештеңеге алаңдамай саяси реформалар кампаниясын бастай беруіне болар еді. Алайда президент тағындағы алғашқы жылдарында жүргізген экономикалық реформалар, оның ішінде салық кодексін жетілдірсе де, экономикалық реформалар жерді жекеменшік жіңішке берсе де, Владимир Путин Ресейдегі саяси жүйені жеңілдетуге әзір еместігін айқын аңғартты. Керісінше оның әрбір саяси қадамы әлдеқайда авторитарлық билікті нығайтуға, барлық мемлекеттік билікті бір Кремльге жинауға бағытталды. Сол себепті де Эдуард Лукас Кремльге екінші рет келгеннен кейін Владимир Путин реформатор болады дегенге үлкен күмәнмен қарайды. Путиннің билігі қаржылық, экономикалық және саяси топтардың өзара бәсекелестігін, мүдделерін теңдестіріп, билігі басқаруға негізделген, дейді Эдуард Лукас.
Рахмет, Султанхан. Қадірменді радио тыңдаушыған ресейлік тандем Владимир Путин мен Дмитрий Медведевтің алдағы 2012 жылғы президенттік сайлаудан кейін орын алмастырып билікте қала береміз дегеніне байланысты батыстық сарапшылардың пікірімен таныстырдық. Енді қазақстандық сарапшылар Медведев пен Путиннің өзара орын алмастыру жоспарларын қалай қабылдаған екен, бұл жайында Мәншүк Асаутайдың хабарына ден қойыңыздар.
Владимир Путин 2012 жылы көктемде өтетін президент сайлауына түспек. Бұл туралы «Единая Россия» партиясының жылдық отырысында белгілі болды. Ол жерде Ресейдің келесі президенті Владимир Путин болуы тиіс деген «Единая Россия» партиясының ұсынысын премьер-министр қабылдайтындығын мәлімдеген еді. 42-тің 24-ті күні биліктегі партия отырысында сөйлеген президент Дмитрий Медведев елдің келесі президенті Путин болуы тиіс деген ұсыныс жасады. Путин делегаттардың оң реакциясына алғысын білдіріп, оны үлкен абырой деп атады. Бұдан бұрын премьер-министр Путин 90-ның 4-інде парламенттік сайлауларда биліктегі партияның сайлау тізімін Медведев басқаратын болады деп мәлімдеген болатын. Путиннің айтуынша, ол Медведевпен бірге өздерінің болашақ рөлдері жөнінде баяғыдақ келісіп қойған екен. Қазақстандық саясаткер Жасар Қонышалин Путин-Медведев саяси тандемінің арасында осыдан біраз бұрын кикілжің болғаны байқалған еді. Медведевтің бұл мәлімдемесі сол мәселе шешімін тапқандығын көрсетеді дейді.
Рас енді Путин кезінде Медведевті ұсынып, оны президентке өткізген кезде олардың арасында өзара мәміле болмауы мүмкін емес болды. Сол кезде бәлкім осылай олар шешкен шығар. Медведевтің мерзімі өткеннен кейін ол қайтадан Путинді президентке ұсынып, ал Путин оны премьер-министр қыламыз деген келісім әу бастан болуы мүмкін. Бірақ енді бәрі пенде ғой, сондықтан Медведев президент болғаннан кейін уақыт өте келе оның да былайша айтқанда тәбеті ашылып, сол Путинмен тайталасқа түскені көрініп тұрды. Екеуінің арасында бір қайшылықтар болды, бірақ артынан күрделі бір әңгіме болғанға ұқсайды. Екеуінің арасында және басқалардың қатысуымен ықпалды адамдардың. Сөйтіп, соның нәтижесінде консенсус келген болу керек.
Саясаткердің айтуынша, мұндай орын алмастыру демократиялық құндылықтарға қайшы көрінеді.
Мен бұндай келісімдерді, бұндай жалпы саяси жүрістерді, жалпы бұндай саясатты қолдамаймын. Өйткені олай болуға тиіс емес. Үлкен бір мемлекеттің басында отырған екі адам екі ора өздері бүкіл жағдайды олай шешкендігі ол дұрыс емес. Олай болуға тиіс емес. Демократия принциптеріне сәйкес. Жалпы алғанда мына саясаттың табиғи жүрісіне байланысты олай болуға тиіс емес. Сайлау шешу керек. Қандай жағдайда алдыла келісілген жүрістер жақсылық қалып келмейді. Өйткені демократияның ең негізгі принципі сайлау принципін, таңдау принципін бұзады.
Ол сондай-ақ аталған саяси тандемнің Ресей халқына алып келген жақсылығы шамалы екендігін атап өтті.
Ресейдің жағдайы олар айтқандай емес. Тәуелсіз сарапшылардың айтуынша, Ресейдің экономикасы жалпы жағдайы өте қиын қазір. Сол тұрғыда әрине ол Путин кезінде сосын одан кейін Медведев екеу президент болған кезде айтарлықтай жетістіктерге алып келді елді дейтін негіз жоқ. Қайта керісінше кейбір нышандары жағдайдың нашарлай түскенін байқатады.
Ал саясаткер Досым Сәтбаев саясаттанушылар үшін Ресейдің билік жүйесі өте қызықты екендігін атайды. Себебі Совет одағы тараған 20 жылдың ішінде оған мүше болған елдердің саяси жүйесі және басқару моделі әртүрлі екен. Ал жалпы Ресейде қалыптасқан мұрагерлік жолмен берілетін билік жүйесі жұмыс істеп жатса, яғни ол саяси элитаның көңілінен шығатындығының белгісі екен. Аталған модель Путиннің қалыптастырғаны дейді саясаттанушы.
Сам механизм преемственности власти, который создал Путин, это его собственная, скажем так, все-таки модель. И в которой подключился Медведев, я думаю, что она в любом случае скажется и на преемственности тех проектов, которые Россия реализовывала и во внешней политике.
Оның сөзінше қызықтысы олардың келесі сайлауға қатысу емес, одан кейінгі болатын сайлауға Путин мен Медведевтің кімді дайындайтындығы екен. Өйткені Путин мен Медведев бір команда болғанымен, олардың жеке-жеке әрқайсының өз командасы бар екендігін ұмытпаған жөн дейді Досым Сәтбаев. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Қадірменді радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарларын одан әшаластырайық. Тарихшы Нұрлан Кенжахметов орта ғасырлық Қытай картасындағы бір жарым ғасыр бойы жұмбақ болып келген тұсты ашқан үшін Гумбольд стипендиаты атанған. Пекин университетінің докторы қазақ ғалымы Нұрлан Кенжахмет осы Қытай деректеріне сүйенсек, қазақ хандығының ерте құрылғаны мәлім болады деп отыр. Ғалыммен сұхбатты әріптесім Мақпал Мұханқызы жүргізген еді. Енді Мақпалға микрофон кезегін берейік.
Қазақстанға 2008 жылы көшіп келген Пекин университетінің PhD дәрежелі докторы тарихшы Нұрлан Кенжахмет қазан айында неміс ғалымдармен бірігіп бір жарым ғасыр бойы әлем ғалымдарына жұмбақ боп келген орта ғасырлық Қытай картасын одан әрі зерттеу үшін Германияға аттанбақ. Нұрлан Кенжахметтің айтуынша 15-ші ғасырда сызылған бұл картада сол кездегі Қытайдың батысында орналасқан жер суаттары көрсетілген. Бұл ғылыми еңбекке сонымен бірге 5-6 беттен тұратын топонимдердің каталогы да кіреді. Оның айтуынша жер суаттары бейнеленген бұл картаны осыдан бір жарым ғасыр бұрын батыс ғалымдары зерттеп көрген. Мәселен, осы мәселені зерттеген неміс ғалымы Бретт Шнайдер топонимдердің үштен бірін ғана шешсе, Цзинзао Мин атты Қытай ғалымы тек Қытайға қатысты бөлігін, яғни Қашқарға дейінгі аралықты зерттеп ашыпты. Олар батысты сол күйінше түсінбей кеткен, дейді ғалым.
Сол 2003 жылы мен Пекин университетінде оқып жүргенде, Қытайдың бір ірі компаниясы Жапониядан көне карта сатып алды. Бұл көне картаның аты Моңғолдың жер су картасы деп. Бірақ бұл карта мен бағана зерттеген батыс өңірдің жер су мен халқы жайында деген карта мен ұқсас екен. Сол менің сол кездегі ұстазым Лимитсун деген профессор, Пекин университетінің профессоры мен шақырып, мына картаны бірге зерттесек деп. Содан кейін мен бірлесіп зерттедім. Бірақ Пекинде 2-3 жыл бірлесіп зерттедім, оның түпкі несіне жете алмадық та.
Дейді Нұрлан Кенжахмет. Оның айтуынша Қазақстанға келердің алдында Жапонияда да зерттеуін жалғастырып, жапон ғалымдармен де бірлесіп зерттеп көріпті. Олар да тек қана қарапайым зерттеген екен, ірі-ірі қалаларын ғана айтып, басқа ұсақ қалаларын түсіндірмеген дейді. Осы еңбекке 8 жылын арнаған ғалым бұл картаның қазақ тарихы үшін де өте маңызды екенін атап өтеді. Нұрлан Кенжахметтің сөзіне қарағанда, бұл жай ғана карта емес, онда сол кездегі 15-16 ғасырдағы дүние жүзіндегі ірі мемлекеттердің жағдайы, орналасу аумағы, жібек жолын бейнелейтін өте маңызды деректер бар. Онда сол кездегі Қазақ хандығының да астанасы айтылған екен.
Қазір Қазақ хандығы 1456 жылы құрылған деп сөйтіп айтылып келе жатыр. Бірақ Қытай деректерінде ондай емес. 1452 жылы Жәнібек ханның мына сол кездегі Қытай патшалығы мен патшалығына 100-ші адамдық елшілік жіберген туралы деректер бар. Ол да Тайваньда жатыр.
Ғалымның айтуынша бұл картада сонымен бірге Қазақстанның сол кездегі Тұра деген қаласы да сызылған.
Оның астында түсіндірмеге бүйткен. Бұл Тұра қаласы дөңгелек пішінді. Онда бір хан тұрады, ақ қалпақ киеді, бұлар бұл жерде бәр мұсылман, олар егін екпейді, тек қана қымыз ішіп, жылқы балық етін жейді деп түсініктеме жазған. Қазақтар сөгізді.
Оның айтуынша бұл ғылыми дерек осылайша Тұра қаласы туралы тарихшылар арасындағы дауды тоқтатуда мүмкін. Сол кездегі Әбілқайыр хандығынан бөлінгеннен кейінде қазақтар Тұраны астана етіп тұрған дейді.
Тұра қазір бұна Ресейдің аумағында. Осы сияқты ұсақ түйек болғанмен өте маңызды деректер бар қазір. Қазақстан тарихында ол туралы ештеңе жазылмаған. Тек қана кейін мына Жәнібек пен Керей Әбілқайырдан бөлініп шыққан соң Қозыбас өңірінде осындай қазақ хандығын құрды деп Мұхаммед Хайдар Дулатидің дерегі бойынша солай түсіндіреді. Бірақ мына Қытай деректерінде одан да бұрынғы нелер Жәнібектің елші жіберген туралы деректер бар. Қазір қазақ тарихы туралы 5 томдық кітап шықты. Ішінде көп мына Қытай деректерінен тіке пайдаланбағандықтан көп қателіктер бар бұда. Мысалы, Вичурин деп орыстың синологы болған, соның аудармасын бойынша алынған қателіктер көп. Кезінде Вичурин енді ұлы ғалым, ұлы синолог, бірақ кейбір оны ұсақ түзеп жыл жағынан қателіктер жіберген. Енді соны тікелей өзіміз көне Қытай тілінен қазақ тіліне аударсақ, бұл нұр үстіне нұр болар еді.
Дейді сұхбаттасымыз. Нұрлан Кенжахмет кезінде мәдениет министрлігіне хат жазып, осы қазақ хандығының ерте құрылғандығы жөнінде деректерді Тайваннан алып келуге көмектесуін сұраған екен. Алайда министрліктегілер ғалымға қолындағы деректермен зерттеуін жалғастыра беруге кеңес берген. Оның айтуынша Германияда да қазақ тарихына қатысты құнды деректер бар. Ғалым неміс тілін үйреніп, тезірек солармен танысуды армандайды.
Германияда мына 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басында Лекок, одан кейін тағы бір топ ғалымдар мына Тұрпанға барып, шығыс Түркістандағы көп ана түркі тілінде жазылған жазбаларды Германияға кеткен, қазір Берлинде. Солар туралы көп еңбектер неміс тілінде шыққан. Мен неміс тілін үйрену арқылы сол ана түпнұсқалармен бір таныстым, солардың еңбектерімен таныстым. 4 ай өзім сұрандым, неміс тілін үйренейін деп.
Дейді Нұрлан Кенжахмет. Біз бұл мәселеге қатысты өзге де тарихшылардың пікірін білуге тырысқан едік. Берекет Кәрібаев, Нұрлан Атғайсынды тарихшыларға хабарласқанымызда олар бұл жаңалықтан хабарсыз екендіктерін айтты. Ал тарихшы Қанат Өскенбай болса, бұл мәселені әрі қарай да жете зерттей түсу қажеттігін айтады.
Нұрлан мен талай кездескенбиз, бул карталарды карагабыз, талкулагабыз. Энди болочокта биз жоспар курганбыз, бирге жаңы барып, тагды зерттейбиз деп. Сол Кытайдагы карталык хорлордун барын. Бирок бул жерде бир эрекше нерсе, Кытай картографиялык дастуру, казак жалпы европалык дастурдан эрекше. Мисалы биз картага карайбыз да барын көрөбүз го. Мисалы Казакстан мине калалар осындай, жер осындай, тайпалар осындай. Ал Кытай карталары олар бөлөк-бөлөк салынган. Сосын мисалы бир жерде мисалы Казакстан көрсөтүлсө, дал сол жерде жердин башка нэси өлкөсү көрсөтүлүшү мүмкүн. Сондуктан аны түшүнүү өтө кыйын. Арине, сондуктан мындай карталарды түшүнүү үчүн эң биринчиден ошо сол кездеги орто гасырлык Кытай тилин билүү керек. Орто гасырлык Кытайдын иероглифтик дастурун билүү керек. Одан кийин тарыхнамасын билүү керек. Одан кийин жанагы зерттелүү деңгээлин билүү керек. Сонун баарын билип отуруп, сону жана окуп, зерттеп, арине сондай жана база менен баруу керек. Кытай деректик базасы ул тим нерсе го бизге. Казакстан тарыхнамасындагы көп эле ашылган эмес. Сондуктан арине бул эмбек өтө керектүү эмбек. Биринчиден, экинчиден бул ылымый жаңалыгы бар эмбек.
Дейди Канат Өскенбай 42-тун 12-си күнү Азаттык тилчисине. Нурлан Кенжахмет стипендияты атанган Александр фон Гумбольдт кору 1860-жылдан бери жумуш иштейт. Бул Германиядагы ири эри эски корлордун бири. Азыркы кезде алем боюнча 23 миңден аса галым кор стипендиясына ээ болгон. Алардын арасынан 40 Нобель сыйлыгы ээгери чыккан. Макпал Мукаңызы, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Кадыр мен дагайын Нурлан Кенжахметтин жаңылык тууралуу биздин веб паракчамыздан тауып окуй аласыздар. Интернеттеги паракчамыз azattik.org деп аталат.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет паракчамыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattik.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда үш рет w.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қырғызстан көршілер сияқты мұнай мен газға бай емес, бірақ елде әр азаматтың жақсы өмір сүруіне жеткілікті алтын қоры болғанымен, бағасы үнемі артып келе жатқан металдың пайдасын көреміз деген қырғыздардың үміті ақталмай отыр. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Бұдан 20 жыл бұрын Қырғызстан президенті парламент сессиясының ашылуында мінберге өз кенішінде өндірілген құйма алтынды алып шыққан еді. Президент мұны ел болашағының кілтіне балаған. Президент Асқар Ақаев алғаш бұл идеяны көтерген 20 жылдан бері елдің алтын өндіру индустриясын дамытуға көп көмек жасалды. Қырғызстанның табиғи ресурстар министрі Замырбек Есеннамановтың сөзіне қарағанда, елде қазір 220-дан астам алтын кеніші жұмыс істеп тұр. Алтын индустриясы мемлекет қазынасына жылына 120 миллион ақш долларын құяды. Бұл ел экспортының шамамен 40%, жалпы ішкі өнімнің 15% құрайды. Алтын бағасының құбылмалы болуынан бұл көрсеткіш 2011 жылы 175 миллион ақш долларына дейін, ал алтын өндіруді арттыру нәтижесінде келер жылы 350 миллион ақш долларына дейін артады деп болжанып отыр. Жалпы Қырғызстанда 2000 тоннадан астам алтын қоры бар. Алтын өндіру көлемі жөнінен Қырғызстан постсоветтік елдер арасында 3-ші, ал Орталық Азияда Өзбекстаннан кейінгі 2-ші орында тұр. Алтынның бір унциясының құны 1800 ақш долларынан түспей тұрғандықтан елдің алтын қоры 5,5 миллион азаматтың әрқайсысын 22 мың ақш долларымен қамтамасыз етуге жеткілікті. Алайда айына орта есеппен 150-250 ақш доллары аралығында жалақы алатын, кедейлікпен және қаулап келе жатқан жұмыссыздықпен күресіп жүрген қарапайым қырғыздар үшін іс жүзінде еш нәрсе жасалған жоқ. Тәуелсіздік алғаннан кейін алтынымыздың есебінен өміріміздің жақсаратындығы, ауқатты болатынымыз жайлы әңгімелер көп жүрді, бірақ олай болмай шықты дейді өнеркәсіп индустриясындағы ашықтықты, экологиялық мәселелерді көтеріп жүрген Таза табиат үкіметтік емес ұйымының жетекшісі Анара Даудаталиева. Өткен 6 жылда 2 төңкерісті бастан өткерген Қырғызстанда саяси тұрақсыздық халықтың экономикалық әл-ауқатын төмендетіп, елдің байлығын тонап жатыр деп саналатындарға қарсы наразылықты күшейтіп жіберді. Ал алтын өнеркәсібінде бұл әсіресе үкіметтің жемқор әрекеті және шетелдік инвесторларға қарсы бағытталып отыр. Алтын өнеркәсібінде адамдар көп құрбан болып жатыр. Көптеген кеніштер халық сирек қоныстанған аймақтарда орналасқан. Бұл қоршаған ортаны бүлдіріп жатыр. Халық ауыл шаруашылығына пайдаланатын жерлерінен бас тартуға мәжбүр болып отыр, дейді Анара Дауталиева. Өткен аптадағы кеніш қызметтеріне деген наразылықтар санының артуын қозғаған Анар Дауталиева халықтың үкімет тартып жатқан шетелдік инвестициялардың өздеріне де пайдасы тиіп жатқанына көз жеткізгілері келетінін қалайтындығын айтты.
Егер
Қырғызстан шетелдік компаниялармен байланыстан жақсы пайда көргенде, бәлкім мұндай наразылықтар болмаған болар еді. Себебі халық та ақша санауды біледі ғой. Барлығы тау-кен өнеркәсібін дамыту қажеттігін түсінеді. Адамдар да жол салып, су құбырларын тартуды, мектептерді жөндеуден өткізуді және ең бастысы қоршаған ортамызды бүлдірмеуді талап етіп отыр, дейді Дауталиева. Елдің шығысындағы Нарын облысына қарайтын Емгекчіл ауылы Олында таяуда болған наразылықта халықтың ашуы күшейіп кеткен. 26 тамызда 300-дей адам қытайлары басқаратын Солтон Сару алтын кенішінің бас кеңсесінің алдына жиналды. Олар өздерін таратуға келген 3 полиция қызметкеріне шабуыл жасап, 3 қытайлық кенішіні ұрып тастады. Халық табыстың көп бөлігі көз алдында шетелдіктерге кетіп, ал өздерінің жұмыссыз кедейлікте өмір сүріп жатқандарына наразы екенін айтады Еңгекчіл ауылының тұрғыны Бердібек Дайыров.
Баяғыда қытайлықтар келіп отырды, емесе қырғыздың балдары істемейді. Деген талабы сұсын, Қытай кетсін, қырғыздың балдары істесін. Егер Қытай істегісі болса, ошол біздің ұлдықайыл өзіне лицензиясын алсын, ошол Қытай ошол қырғыздың алдын істегенде болсын.
Дейді Дайыров. Анара Дауталиева бүкіл ел бойынша наразылықтар байқалатындығын айтады. Мысал ретінде ол шетелдік компанияның елдегі ірі кенішке инвестиция салғанын келтіріп, халықтың құмтор және басқа да кеніштерден пайда көреміз бе деген үміттері ақталмады, дейді. Ыстықкөл облысының солтүстік шығысында орналасқан канадалықтар басқаратын құмтор кенішінде кем дегенде 700 тонна алтын қоры бар делінеді. Құмторде алтын өндіру басталған 1997 жылда бері кеніштен 250 тонна алтын өндіріліп алыныпты. Осы жылдың басынан бері кеніштегі өнім өндіру көлемі 15%-ға артқан. Табиғи ресурстар министрлігінің қоғамдық бақылау кеңесінің төрағасы Орозбек Дүшеев үкіметті алтын бағасының өсуін өз құқын пайдалана отырып, ел игілігіне қорықпай жұмсауға шақырған. Ол құмтөрге барар жолды жауып тастағанда компания акциясы бір данасына 13 долларға дейін құлдырап кеткенін, қазір 19 доллар тұратындығын мысалға келтіріп, егер бір акция құнын 20 доллар болады десек, үкімет иелік ететін 33%-ға тең 77 миллион дана акцияның құны қанша болатынын ойлай беріңіз, дейді. Көптеген сыни пікірлер мен қоғамдық қысымның арқасында 2009 жылы Қырғызстан Сентера компаниясымен жаңа келісім шарт жасасып, компания акция пакетінің 33%-ын Қырғызстанға өткізіп беретін болды. Алайда наразы жұрт Бішкек өз үлесін ары қарай да арттыруды көздейтін келісім шартты қайта қарауы керек деп санайды. Құмтор кеніші Азаттық радиосының компанияның қаржылық қызметі мен жергілікті адамдарды жұмысқа алу туралы мәлімет сұраған өтінішіне жауап бермеді. Бірақ қырғыздар арасында елдің болашағына қатысты құмтор және өзге де кеніштерді шенеуніктердің өндіру лицензияларын беру арқылы сатып жібергендігі жайында әңгімелер бар. Ол жайында бұған дейін құмтор кеніші бойынша сарапшы Қырғыз парламентінің бұрынғы депутаты Құбанышбек Исабеков пікір білдірген болатын. Депутат Асқар Ақаевтың кезінде құмтөрден түскен пайданың түгелге жуығын биліктегі белгілі бір топтың ғана алып отырғанын, ал мемлекетке болмашы ғана қаржы тигенін және сол жағдайдың бүгінге дейін сақталып келе жатқандығын айтқан. Қырғыз үкіметі Центера Голдтың 33% акция пакетіне ие болса да, жағдайға бақылау жасай алмай отыр, дейді ол. Президенттің өкілеттігін шектеп жемқорлықпен күресті күшейтуде өткен жылы билікке келген жаңа билік елдің саяси жүйесін президенттіктен парламенттік басқаруға өзгертті. Жемқорлыққа деген қоғамдық пікірге қатысты премьер-министр Алмазбек Атамбаев осы айда шетелдік инвесторлармен байланыс жасағанда жариялылық танытуға уәде берді. Ал елдің алтынымен байланысты наразылықтар жөнінде табиғи ресурстар министрі Есен Аманов жаңа үкіметтің жағдайды оңалтуға кіріскендігін айтты. Бұл заң жобасы еліміздің тау-кен саласына инвестиция салуға келген кез келген шетелдік компанияға 57%-дан артық үлес бермеуді қарастырады. Үкімет қашанда кемінде 43% акция пакетіне бақылау жасауы керек, дейді министр. Бұл тек қоғамды тыныштандыруға бағытталған алғашқы қадам ғана. Сентара компаниясы мен құмтор кенішіне иелік етуге байланысты қазіргі келісім шартты қайта қарастыру парламенттік комиссия құрылған, ал өткен аптада билік жаңадан барланған алтын кеніштерінен өнім өндіру басталса, 2012 мен 2014 жылдар аралығында алтын өндірісі саласында жаңадан 25 мың жұмыс орны ашылады деп мәлімдеді.
Қадірменді радио тыңдаушыларымыз, осымен Азаттықтың жарты сағатта хабарлары соңына жетті. Бізден алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға уақыт бедері деген тақырыптағы хабарларымыз ұсынылатын болады. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.